Chegámonos hoxe ata Souto Maior para falar de dúas actividades que se van celebrar pois nos vindeiros días. Unha delas está previsto para este sábado, será finalmente na vindeira fin de semana, na seguinte, cando teña lugar ese segundo festival de cultura urbana, pero si teñen outras actividades de cara a estes días, así que o mellor a chegarnos á súa Oficina Municipal de Información Xuvenil, nesa OMIS, está Sonia Pintos. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que ese Festival de Cultura Urbana nun primeiro momento estaba convocado para este sábado. Houbo un cambio de data, pero celébrase.
Sí, o cambio de data, nada, básicamente responde un pouco a que estuvemos estos días, despois do verán, os rapaces volven un pouco a súa dinámica habitual. Estuvemos, pues bueno, viñeron por aquí, oye, ampliado un pouco máis de plazo, nos interesa participar nas actividades. Entonces, bueno, falando un pouco con eles, tamén para ter máis tempo para organizar todo isto, pois concretamos que o sábado 17 sería unha data idónea para poder leválo a cabo.
Pois non queda nada, ainda así, o sábado 17, pouco máis dunha semana, está aberto ese prazo de inscripción. É precisa algunha inscripción?
Sí, porque na maioría, bueno, en todas as actividades, excepto en unha, as plazas son limitadas, porque, bueno, por un tema de organización e tamén de non es pues que poidamos un pouco controlar o tipo de obradoiros e que todo saia pues con calidade, ademais de sair ben, pues que queremos unha certa calidade. Entonces, nos obradoiros de graffiti e de parkour, pues hai unhas prazas limitadas que serán 50 en cada obradoiro, e despois tamén no campeonato de Narca de Llan, tamén, bueno, pues porque o tamaño da pista tampouco é moi grande e para unha maior organización e que tampouco se vaya no se prolongue moito no tempo, pues tamén hai un número limitado de prazas. Na de danza urbana é unha actividade xa máis aberta, entonces aí sí que pode participar máis xente de unha maneira máis libre, pero bueno, tamén recomendamos que todas as persoas que puedan estar interesadas que se anoten, porque efectivamente, ainda que libre, bueno, pois sempre que teñamos xente inscrita será moito mellor para organizar os espacios onde se vai a facer, etc.
Esta é a segunda edición, é máis ambiciosa que a primeira?
Bueno, personalmente penso que sí, porque realmente o ano pasado comenzamos un pouco, pues eso, a raíz de peticións de colectivos juvenís que un pouco estaban demandando este tipo de actividades. Observamos que, bueno, que había demanda e a Concellería quiso un pouco, a través do primeiro festival, saber un pouco pues si eso era así ou non, e se organizou simplemente a actividade na pista de skate, de BMX e de scooter, e bueno, foi unha actividade, pues non era campeonato, era unha actividade máis libre, e a verdade é que tuvo moitísima aceptación, non solamente entre o colectivo que practica estes deportes específicos, sino que moita xuventude, moitos mozos e mozas achegaron ese día pues un pouco a curiosear, a ver de que iba todo esto. Entón, a raíz diso, pues este ano pues nos plantexamos novos obxectivos, pues que era dar un pouco cabida tamén non solamente aos que practican este deporte, sino a outras disciplinas que están relacionados co mundo da cultura urbana e que pues en outras ocasións de maneira puntual xa fixéramos e sempre funcionaron moi ben. Entonces, bueno, tamén o parkour, que é algo novidoso este ano aquí, porque realmente pois a verdade é que sí que sabemos que algún rapaz está empezando a facer os seus pinitos e consideramos que tamén pode ser unha forma de consolidar, de achegar estas disciplinas a xente e de que se vayan formando e facendo as cousas pois con un maior rigor e seguridade tamén.
Escoitando eses nomes, algúns xa nos sentimos como moi bellos, non? Moi afastados da xuventude.
Sí, a verdade é que sí, porque aínda que son nomes que pois o graffiti se le va facendo anos e xa non é tan coñecido, pero no fondo, pois bueno, por estética, por dinámica, por moitas razóns, algúns xa nos sentimos efectivamente moi lonxe destas disciplinas.
Canta xente, estimades, que pode participar nesa xornada?
Pois aproximadamente sobre 300 personas, si se cubriran todas as plazas, porque temos 4 obradoiros máis Arca de Llan, que son 40 plazas, e bueno, consideramos que, aínda que seguramente non se cubrirán todas, o Gallá que sí, pero quedando sobre 200 personas consideramos que poderían chegar a participar.
Pois moito movimento entre a xuventude nese sábado 17. Ademais, hai un concerto tamén previsto.
Sí, a maiores de como vos decía antes, o que queríamos ir un poco incorporar a otras disciplinas, igual que o tema de danza urbana, pois o colectivo vai a facer unha pequena exhibición, despois cando remate o campeonato e se entreguen os premios deste campeonato, o que se vai a facer, que se vai a ser no entorno do multiusos, un concerto a golpe de rap, Big Boss se chama, pois é un dúo de dous rapaces que practican, bueno, que lles gusta moito rap, que fan moito rap e que ademais fan Big Boss, e bueno, eu creo que pode ser tamén moi interesante porque se os ves actuar, a verdade que sorprenden.
Pois neste caso, entrada gratuita, non é preciso inscribirse, pero sí, neses obradoiros, así que lembramos, cale o xeito de facelo.
Pois o xeito de facelo, pois nada, directamente na oficina de información juvenil, no Multiusos en Arcade, o que hai que facer é achegarse hasta aquí e entregar a ficha de inscripción, senón a través da página web tamén temos un correo electrónico habilitado para que puedan enviar os seus datos e así inscribirse. E recomendamos que o fagan así porque, bueno, aínda que a veces un pouco a xente lles custa inscribirse, sí, para nós facilita moito o tema de organización e tamén por temas de seguros, por temas de material, etcétera, etcétera.
Pois en marcha esa actividade que será o sábado a 17, pero certo é que arrancades o mes de setembro con forza este domingo. Hai outra cita tamén.
Sí, un pouco vai na línea de facilitar ou de favorecer actividades que permitan que a mocidade poida facer outras cousas pois no seu tempo libre e que se xa e chegar a un ocio de calidade. Entonces, a maiores de isto que ten un aspecto máis cultural e deportivo tamén, pois este domingo temos unha primeira carreira de orientación. Algunhas cousas xa estivemos facendo este ano a través de rutas de senderismo con temas de orientación, pero bueno, esta digamos que vai a ser a primeira cita formal con este deporte. Nos parece un deporte interesante porque, bueno, a maiores de ser unha práctica deportiva, é unha actividade alternativa, como vos decía, de ocio. É moi divertida, é saudable, se pode participar de xeito individual ou en grupo, non require unha exixencia física porque se pode, a pesar de que se chaman carreiras de orientación, se pode correr, pero tamén se pode ir andando. E basicamente consiste en, a través de ou mediante un mapa e unha brúxula, atopar unha serie de puntos e facer un percorrido, que en este caso vai a ser moi sinxelo e de iniciación.
É dicir, non é preciso coñecer, ter ningún coñecemento previo, non? Porque igual alguén lle dise unha brúxula ou un mapa, pérdome.
Non, de feito, o primeiro, o sea, ese mesmo día os monitores van a dar unhas pequenas, unhas nocións básicas de como se utiliza e non é necesario, porque, bueno, moitas veces o saco simplemente o feito de ver o mapa e observar un pouco o que ves no mapa, xa vas atopando os itinerarios e non é nada complicado, son aptas para todos os públicos e son moi fáciles e moi divertidas.
Pois outro xeito de chegarnos tamén ao noso territorio, non?
Efectivamente, isto nos permite coñecer unha zona que en este caso vai a ser toda a zona de do Campo da Feira. Sí. É unha zona de Arcade que realmente é bastante descoñecida porque, bueno, normalmente xa fixemos cousas pues, dentro do que é a propia vila ou a zona máis céntrica, en Soutomaior tamén, e, sin embargo, pues, esa zona non fixéramos nunca sin ninguna actividade deste tipo e ten moitísimas cousas por descubrir desde o punto de vista da natureza, pero tamén desde o punto de vista pues, de elementos culturais e patrimoniais.
Tamén, neste caso, é preciso esa inscripción previa, aínda hai prazas?
Sí, en este caso tamén é necesaria. En estos momentos as prazas están casi cubertas, nos quedarían oficialmente dúas, pero estamos pensando en ampliar, porque estamos tendo moitas solicitudes, e ampliar a 12 plazas máis.
Pois no mis de Arcade toda esta información, Sonia, decía eu que comezades forte o curso e imagino que xa traballando, non, nesa programación dos vindeiros meses.
Sí, a verdade é que xa en breve xa se publicará a programación de outubro, novembro, decembro, pero bueno, aproveito que chamades para tamén comentar que sí que xa está aberto o prazo de algunhas das escolas municipais, como son a de teatro, a de debuxo e pintura, as actividades de bailes, a de xadrez e tamén a de guitarra.
pois estaremos pendentes de outras novidades que vayades publicando na vosa páxina, esa OMIS de Souto Maior, sempre moi activa e sempre atenta a nosa chamada, algo que nos agradecemos.
Sonia, gracias.
Sonia Pintos, moitísimas grazas unha vez
máis. Grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo.